Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមន្ត្រីអាត់ហុកម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីប្រទេសជប៉ុនប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងការពារជំហរដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងរដ្ឋវីកតូរីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសជំហរមិនសុំទោសនិងក្រុងប្តឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាត់ទុកលោកថាជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជា
បើសិនជាខ្ញុំអាចដឹងទៅរបបហ្នឹងគេថាឲ្យមកស្រោចតបនៅក្នុងមុខតុលាការនេះបើថាមកជួយនឹងមនុស្សស្វាគមន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនធ្វើទេបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតស្ថានការណ៍ស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិយាយថាការសម្ដែងមតិអហិង្សាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅខណៈដែលអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលមានលោកជាឡង់ដាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Book Me Bus ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាចា៎
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមន្ត្រីអាត់ហុកម្នាក់ទៀតដែលជាប្រធានផ្នែកស្ត្រីមកបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីអាត់ហុកចំនួន4រូបកន្លងមកដោយការកោះដែលចេញនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញអ្នកស្រីឆនសកុនធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនៃសមាគមអាត់ហុកឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅម៉ោង9ព្រឹកការកោះហៅនេះគឺដើម្បីសាកសួរជំវិញដំណើររឿងសោកប៉ាន់សាក្សីប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែមីនាខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកស្ត្រីនៃសមាគមអាត់ហុកអ្នកស្រីឆនសកុនធាបានទេប៉ុន្តែមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីឆនសកុនធានឹងចូលបំភ្លឺតាមដែលការកោះអញ្ជើញទៅតាមកាតព្វកិច្ចនិងនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាការកោះហៅនេះដើម្បីបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីដូច្នេះមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកមិនមានការបារម្ភពីការខាត់ខ្លួននោះទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបរួមមានលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានលោកនីសុខានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាក់ទងនឹងបទចោទសោកប៉ាន់សាក់សីអគ្គលេខាធិការរងគោជួបលោកនីចរិយាត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីចំណែកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងួនទៀងទើបតែត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបង្ខ្លួនបំភ្លឺនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងនាមជាសាក់សីផងដែរការកោះហៅលោកប៉ាងួនទៀងនេះត្រូវគេឲ្យដឹងថាដើម្បីសាកសួរជំវិញដំណើររឿងសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយឲ្យដោយសង្ស័យថាជាស្រីកំណានរបស់លោកគឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបលើកទី71នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឯទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគុនីដែលជាកន្លែងរំលឹកដល់ទាហានជប៉ុនដែលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកធ្វើដូច្នេះគឺក្នុងគោលបំណងជៀសវាងនូវភាពប្រទាំងប្រទេសជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនដោយការមិនបានចូលរួមនេះលោកអាបេបានផ្ញើដង្វាយបែបសាសនាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគុនីនេះវិញ ការទៅទីសក្ការៈបូជានេះកាលពីឆ្នាំ2012របស់លោកអាបេដើម្បីរំលឹកដល់ទាហានជប៉ុនដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងដើម្បីរំលឹកមេដឹកនាំយោធានិងមេដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចាត់ទុកទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនិកនេះថាជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិយោធានិយមនាសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងចាត់ទុកការទៅទស្សនាកន្លែងនេះថាជាចេតនាក្នុងការបិទបាំងនូវភាពកាចសាហាវនាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនតំណាងរាជជប៉ុនជាច្រើនអ្នកបានទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលក្នុងនោះមានអនុប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគូអ៊ីឈិហាជីអ៊ូដាផងដែរនៅឯពិធីបុណ្យផ្លូវការដើម្បីរំលឹកដល់ទាហានជប៉ុនដែលស្លាប់នៅឯល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាបេបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការសន្យារបស់លោកថាមិនធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរលោកអាបេមិនបាននិយាយពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងមិនបានធ្វើការសុំទោសដល់ជនរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមនាសម័យនេះនោះទេនៅឯទីក្រុងណានជីងប្រទេសចិនឯណោះវិញអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នានៅសាលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គៀលណានគីងដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1937ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរំលឹកពីជ័យជំនះដែលប្រទេសចិនហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Park Geun-hye បានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីក្នុងការដំឡើងនូវប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅថា THAAD និងបានដាក់ការផ្ដោតខ្លាំងថ្មីមួយទៀតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលលោកស្រីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនរយនាក់មកពីតំបន់ដែលលោកស្រីក្រុងនឹងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះបានកោសសក់របស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធខួបទី71នៃការរំដោះឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនចោះញោមជាមួយនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនគួរគិតថាវាសនារបស់ប្រទេសយើងត្រូវបានកំណត់ដោយទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មហាអំណាចខ្លាំងខ្លាំងនៅជុំវិញយើងនោះទេយើងត្រូវឈប់មានគំនិតធ្វើជាជនរងគ្រោះនិងលះបង់នូវគំនិតទុតិធនិយមចេញភាពតានតឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េចាប់តាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុវត្តនូវការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលើកទី4កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនិងបានបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយៗមកទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនដោយប្រកាសពីការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល THAAD របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការវិវត្តមួយធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាការរិះគន់ពីប្រទេសចិនផងដែរលោកស្រី Park បានថែមថាខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការបង្កហេតុនិងការគំរាមកំហែងសម្ដៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការផលិតនូវអាវុធប្រឡាយលោកលោកស្រីក៏ព្រមមានកូរ៉េខាងជើងផងដែរថាការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងចង់បង្កហេតុនិងគំរាមកំហែងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជះផលអវិជ្ជមានវិញដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសថៃអាចបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសរហូតដល់2សែននាក់និងអាចបាត់បង់ចំណូលផ្នែកទេសចរចំនួន293លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអាជ្ញាធរថៃនៅសំតោប្រធានអាជ្ញាធរទេសចរថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តមកទបនៅតាមទីក្រុងទេសចរមួយចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនរលកនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទាំងនេះនៅកន្លែងមួយចំនួនដូចជាតំបន់មាត់សមុទ្រនៃទីក្រុងហួហ៊ីននិងកោះភូកេតគឺជាការប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះឧស្សាហកម្មទេសចរដែលវិស័យនេះរងគ្រោះរួចមកហើយដោយសារភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោកយុទ្ធសាសុំបសនប្រធានអាជ្ញាធរទេសចរថៃបាននិយាយថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្រាប់បែកកន្លងមកនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់រយៈពេលវែងនៅចំនួនផ្នែកទេសចរនិងចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលភាគច្រើនជាភ្ញៀវទេសចរអាស៊ី
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានប្រកាសជំហរមិនសមទោសនឹងក្រុងបដិងការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាត់ទុកលោកថាជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិយាយថាការសម្ដែងមតិអហិង្សាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅខណៈដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Book Weavers ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចាត់ទុកលោកហុងលឹមដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសំតោដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្រោមថ្នាក់ជាតិក្នុងរដ្ឋមួយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានប្រៀបធៀបរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាដេរិឆានលោកហុងលឹមបានប្រកាសជំហរមិនសំតោនឹងក្រុងបដិងការសម្រេចនោះនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាងរាស្ត្ររបស់រដ្ឋមួយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតជាខ្មែរចាត់ទុកការដាក់ឈ្មោះរបស់លោកទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់កម្ពុជាថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលហើយលោកគ្រងនឹងប្តឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចនេះលោកហុងលឹមដែលបានកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយជាដំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកការងារនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយមួយជាមួយវិទ្យុនិងកាសែតមួយចំនួនកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅដោយប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងរបបដេរិឆានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្កោលទោសនឹងអះអាងថាលោកហុងលឹមកំពុងតែប្រមាថប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសម្រាប់ចាត់ទុកលោកជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍សម្រាប់កម្ពុជាលោកហុងលឹមប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការហៅរបបដឹកនាំកម្ពុជាជារបបដេរិឆានគឺជាការសម្ដៅលើការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំសព្វថ្ងៃមិនមែនជាការសម្ដៅលើព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបន្ថែមថាការបាញ់សម្លាប់ការប្រាសម្ដីជេរប្រមាថការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាគឺជាទង្វើដេរិឆានដែលលោកអះអាងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងពីទង្វើនេះតំណាងរាស្ត្រដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងអូស្ត្រាលីរូបនេះបន្ថែមថាការដាក់លោកជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាទង្វើមិនស្ថិតលើគោលការណ៍ច្បាប់និងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយលោកថានឹងប្តឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់
គឺនឹងរហូតដល់មកថាចង់បំពេញលទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំដឹងថាគេជាប់អីយ៉ាងចឹងចឹងហើយក៏ថាខ្ញុំទៅគេនឹងចាប់ខ្ញុំបាត់គូហើយបាទដូច្នេះគឺថាជាអកតកម្មមួយដែលគេនឹងធ្វើបំពេញលទ្ធិខ្ញុំបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏ពុំបោះសាយតាមព្រមជួយបាយទូតតាមព្រមជួយបាយជាប់អន្តរជាតិនិងតាមជួយបាយតកតងនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលនឹងឲ្យអវត្តខ្ញុំទៅឆាប់ឆាប់នេះបានតើទៅយ៉ាងម៉េចបើមិនជាខ្ញុំអាចដឹងទៅរបបនឹងគេថាឲ្យមកស្រោចតបនៅទៅមុខតឡាកាននេះបើថាមកជួយនឹងរំលោភស្រោចខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនធ្វើបាន
អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកម្ពុជាចូលក្នុងប្រទេសដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនបារម្ភពីគម្រោងនៃការប្តឹងរបស់លោកហុងលឹមនោះទេ
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនមានសិទ្ធិណាមួយដែលទៅជាឧបសគ្គឬរាំងស្ទះនៃការប្តឹងផ្ដាល់នោះទេយើងស្វាគមន៍គាត់ប្តឹងឲ្យផ្ទឹងទៅ
ប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកហុងលឹមគ្រាន់តែជាការប្រាស្រ័យក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេលោកបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើលោកហុងលឹមគឺជារឿងគ្មានប្រយោជន
៍លោកហុងលឹមនឹងគាត់ជាសាជីវខ្មែរផងដែរគាត់ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងគាំពៀជាងទៅមិនអាចប្រទេសមួយហាមជាខ្លួនឯងមិនឲ្យចូលប្រទេសបានទេអានឹងគឺជាមើលទៅជាការធ្វើខុសហើយថាដូចជាមិនបានពិចារណាជុំជួយចំពោះខ្ញុំមិនមានអីខុសច្បាប់ហើយមិនមានអីទៅអាចហាមខាអាចប្រាបានទេយើងចង់គ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងយើងចង់បកស្រាយទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការបកស្រាយរឿងពេញជាផ្លូវការទូតបែបហ្នឹងគឺមើលទៅមិនសមត្រូវទេ
មេត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិនិរទេសឬចាប់បញ្ជូនខ្លួនឲ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយលើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសត្រូវបានរត់គាំពៀស្ថានទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថា លោកហុងលឹមជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋវិចតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីតែលោកមិនមែនជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឬសភាសហព័ន្ធដូច្នេះសម្ដីរបស់លោកហុងលឹមមិនមែនតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីឬស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដដាលបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រពៃណីមុតមមមួយក្នុងការបើកចំហឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសង្កេតការស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិយាយថាការសម្ដែងមតិអហិង្សាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅខណៈដែលអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងបបផាតស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នករងការវាយប្រហារខាងផ្លូវច្បាប់ដោយសារសកម្មភាពជួយសង្គមរបស់ពួកគេយុទ្ធនាការនេះបានឈានដល់ចូលសប្តាហ៍ទី15ហើយគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានបន្តកើតឡើងដដែលដោយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងខណ្ឌ7មករាបានឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់នៅក្នុងសហគមន៍បរិយាកិឡាខណៈដែលពួកគេនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយល់ថាអាចជាសញ្ញានៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌អ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង4នាក់នេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង10គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានអ្នកទាំង4នាក់នោះរួមមានអ្នកស្រីសសូនអ្នកស្រីភោគសុភិនលោកនូសាទនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះណាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មភាពសម្ដែងមតិអហិង្សានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៃប្រទេសដែលពុំទាន់មាននីតិរដ្ឋពេញលេញនេះកំពុងតែរួញតូចទៅពួកគេថាសកម្មភាពឃាត់ខ្លួននេះក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋនោះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែចង់សម្ដែងមតិអំពីអំពើអយុត្តិធម៌ដោយអហិង្សាន
េះមិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អទេហើយវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានកំហឹងជាមួយអាជ្ញាធរណាហើយយើងឃើញថាអានេះផ្ទុយអំពីគោលការណ៍រដ្ឋវិបាលផ្ទុយអំពីសកម្មភាពការងាររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងទាញប្រជាប្រិយទីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបែរជាគឺអង្គជាប្រព័ន្ធនឹងមានការខឹងសម្បាជាមួយអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទ
នៅគ្រាចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះជាលើកដំបូងយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅធំ2គឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ចោទចំនួន5រូបដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គរដ្ឋាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងកាន់ទុកដល់ការជាប់ឃុំខ្លួននេះប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនេះជាប្រចាំបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពីរផ្សេងទៀតគឺការទាមទារយុត្តិធម៌ដល់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់ឲ្យស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានិងការទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់រាល់ទំនាស់ដីធ្លីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីទេពបានីជ័យលិភីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice និងជាសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់បានហៅការបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការរីករាលដាលនៃយុទ្ធនាការនេះអ្នកស្រីបញ្ញុលថាមានមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តឃើញការរៀបចំយុទ្ធនាការនេះទេដោយហេតុតែពួកគេនៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាយុទ្ធនាការនេះអាចវិវត្តខ្លួនទៅជាចលនាបដិវត្តពណ៌ខ្មៅដែលផ្ទុយពីការចង់បានរបស់យុទ្ធនាការនេះក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គម
ពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសារអោខ្មៅដូចជាអ្នកបរិយាកាសអីដែរនេះគឺយើងអត់បានមានកម្រងណាមួយដែលថាធ្វើយុទ្ធនាការអោខ្មៅដើម្បីធ្វើជាបដិវត្តពណ៌ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានតតែសោះ
លោកស្រីបានបន្តថាការភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះ គឺផ្ដើមចេញពីការដឹងខ្លួនជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃកំសោយរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយបណ្ដោយឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស្ទើរគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងការបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនដូចជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីខណ្ឌ7មករាតាក់ទងនឹងការខាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកាឡាចំនួន4រូបនេះតែពុំទាន់មានមន្ត្រីរូបណាផ្ដល់ការអធិប្បាយនោះទេក្នុងនោះគឺមានលោកណេតសិទ្ធុនអធិការនគរបាលខណ្ឌ7មករានិងលោកលឹមសុភាអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកណេតសិទ្ធុនបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះរីឯលោកលឹមសុភាបានទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោះមិននិយាយជាមួយនាយកព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការទាំង4នាក់នោះដើម្បីធ្វើការសាកសួរដោយសារពួកគេបានបំពាននឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានហាមមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនេះ
បាទគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំយ៉ាងច្បាស់ហើយគឺថាណែនាំដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីខេត្តគឺមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំការជុំជុំនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអាខ្មៅនោះទេ
លោកបានបន្តថាការដោះលែងអ្នកទាំង4នេះអាចធ្វើទៅបានឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងខណ្ឌ7មករារហូតមកទល់នឹងម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សទាំង4នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះទេនៅគ្រាដែលមានការឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកលានាថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះមានទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងដែរក៏បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែរទោះបីជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកយឹមសវណ្ណបានប្រកាសថាគណៈបកមិនមានផែនការនឹងរៀបចំការសម្ដែងមតិតាមរយៈការពាក់ខោអាវខ្មៅនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះរូបចំនួន4សន្លឹកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបង្ហាញពីរូបភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយមានទាំងរូបលោកនិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកគណៈបកផ្សេងទៀតស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅរូបថតទាំង4នោះគឺមានតែរូបលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដែលថតម្នាក់ឯងពេលឈប់កង់នៅទីសាធារណៈមួយស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសទំព័រ Facebook នោះបានសរសេរថារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពួកយើងគាំទ្រនិងចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការព្រមទាំងឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនគណបកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមអាត6ដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមនេះតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង4ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីរីឯលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគរជបត្រូវបានតឡាការចោទពីបទសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5គឺផ្ដើមចេញពីសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសការបន្តចាប់ខ្លួននេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមិនពេញចិត្តនោះទេតែសកម្មភាពគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនេះក៏បានទទួលការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់នូវការយាយីទៅលើសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត់64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងរបស់គរជបនេះបន្ទាប់មកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការយកមកកាត់ទោសដែលមានការជាប់ទាក់ទងនឹងនយោបាយបានគំរាមកំហែងដល់រាល់កិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានឃាត់ខ្លួនលោកស្រីទេពវណ្ណីនៅម៉ោងប្រមាណជា 6:30 នាទីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលលោកស្រីដឹកនាំសកម្មជនដីធ្លីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែរនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះលោកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
តទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Book Meverse ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបញ្ញាដានិងសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែសីហាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមិត្តប្រហែលជាសង្កេតឃើញហើយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដូចជាផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនច្រើនក៏ប៉ុន្តែតើការមានភាពប្រសើរនេះធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដែរឬយ៉ាងណាណាបាទនៅពេលដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទាំងអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកនិងជនបរទេសដែលមកទស្សនានឹងមានការកើនឡើងបាទហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះនៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងដាក់ជាសំណួរថាតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចជួយសម្រួលយ៉ាងណាទៅដល់ការធ្វើដំណើរនេះឲ្យមានគុណភាពក៏ដូចជាសេវាល្អជាងមុនបាទហើយដូចអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបគឺវាគ្មិននៅពេលនេះដែលនឹងអាចឆ្លើយសំណួរនេះគឺលោកជាឡង់ដាដែលលោកជាស្ថាបនិកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុន bookmebus.com ដែលជាគេហទំព័រមួយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអាចកក់សំបុត្របានបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាឡង់ដាសិនបាទ
ជម្រាបសួរបងសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាពិសេសដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុន bookmebus ហើយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងទើបតែបានទទួលបានរង្វាន់ខាងបច្ចេកវិទ្យា ITC Award នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2016បាទហើយគឺជាដែលជាពានរង្វាន់ខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតថ្មីដែលគេហៅថា Startup នោះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកឡង់ដាមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុន bookmebus នេះពីដំបូងឡើយបាទ
បាទអរគុណការពិតទៅគំនិតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្ដើមបង្កើតនៅគេហទំព័របុកមីបាសនេះឡើងគឺដោយសារតែខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តហើយខ្ញុំឃើញនៅជាពិសេសជាមួយនឹងរថយន្តឈ្នួលនៅពេលដែលមានអ្នកដំណើរទៅដល់គឺមានការទៅដើមអវ័នគ្នាពីសំណាក់ម្ចាស់តាក់ស៊ីអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺទៅដើមភ្ញៀវគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការធ្វើបែបនេះគឺវាវិញ្ញាណញាយមែនទែនហើយមួយវិញទៀតនោះគឺអ្នកធ្វើដំណើរផ្ទាល់គាត់ទទួលបាននៅការកុហកដូចថាគាត់ថាសល់តាម្នាក់ទៀតចេញតែដល់ពេលគាត់ទៅជីវាអត់មែនតែម្នាក់វានៅសល់ទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តឲ្យសកម្មភាពនេះកើតឡើងទៀតទេហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នក IT មួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយយកបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំចេះយកមកអនុវត្ត
បាទអញ្ចឹងលោកអាចជួយសង្ខេបតិចថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោក bookmebus ហ្នឹងជាទូទៅជាក្រុមហ៊ុន startup ហ្នឹងគឺថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលលោកបានរៀបរាប់ពីមុនតែលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបាទជាសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬការធ្វើចរាចរណ៍ដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទបញ្ហាដែលពួកខ្ញុំកំពុងដោះស្រាយនេះគឺពីរបៀបនៃការទិញសម្បត្តិឡានដែលយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នដើម្បីទិញសម្បត្តិឡានបងជាអ្នកគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរគាត់ត្រូវ call ទៅកាន់ឡានក្រុងហើយសួរថាតើមានសម្បត្តិមានកៅអីទំនេរទេហើយគាត់ត្រូវ call ស្គាល់លេខទី1គាត់ត្រូវស្គាល់លេខខាងក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងផ្ទាល់ហើយទី2គាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយបើយើងគិតថាចំថ្ងៃបន់ទៀនទៀតឃើញថាគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទែនក្នុងការទិញសម្បត្តិឡានគឺគាត់ទៅខលពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយហើយមួយវិញទៀតបើមានកៅអីអង្គុយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិញផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅដល់ស្ថានីយ៍ទៅដល់បេនដើម្បីបង់ថ្លៃសម្បត្តិឡានមុន1ម៉ោងអញ្ចឹងឃើញថាខាតពេលវេលាមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីវកម្មជាអ្នកដែលរវល់ច្រើន
បាទដូច្នេះតាមដែលខ្ញុំក្តាប់បានគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាករណីក្នុងករណីលោកគឺគេអត់ទំព័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគាត់អាចទិញតែម្ដងផ្ដល់នៅតម្លៃគាត់ដូចជាដូចថាពេលវេលាដូចថាចំណេញពេលចុះអាចចុះតម្លៃបានអត់បាទ
ត្រឹមត្រូវក្រៅពីសន្សំសំចៃពេលវេលាសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមួយទៀតនោះគឺតម្លៃគឺពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យតម្លៃដែលទិញនៅអនឡាញហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងតម្លៃដែលទិញផ្ទាល់ហើយគុណសម្បត្តិមួយវិញទៀតនោះគឺថាភ្ញៀវគាត់អាចទទួលបាននៅសេវាកម្មដែលល្អហើយទុកចិត្តដោយសារតែនៅលើអនឡាញគឺភ្ញៀវគាត់ទទួលបាននៅជំរើសច្រើនដែលពីមុនគាត់ធ្លាប់ជិះតាក្រុមហ៊ុនណាប្រើសេវាកម្មណាគាត់ប្រើតែសេវាកម្មហ្នឹងទោះបីជាសេវាកម្មហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តឬក៏ឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងវាចាស់តែគាត់នៅតែប្រើសេវាកម្មហ្នឹងជារឿយៗដោយសារតែគាត់អត់មានជំនឿតែដោយឡែកយើងមានគេហទំព័រដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសេវាកម្មឡានក្រុងជាច្រើននៅលើកន្លែងតែមួយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានជំនឿអាចប្រៀបធៀបនៅតម្លៃប្រៀបធៀបនៅការវិភាគចេញដំណើររបស់ឡានក្រុងក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលឡានក្រុងផ្ដល់ឲ្យគាត់
បាទបាទមុននឹងយើងបកខ្ញុំនឹងសួរលោកឡងដាបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែសីហានេះបាទហើយដែលនៅរាជធានីយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមទាំង smartphone ផងអាចជួយសម្រួលយ៉ាងណាដល់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តមានសំណួរអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលតាមរយៈលេខ02-51-51-94. បាទលោកឡងដាខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបុកមីបាសហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Startup ទំនើបដំបូងទេដែលដូចថាតែមួយទេដែលកំពុងតែដូចថាចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យការធ្វើដំណើរនេះខ្ញុំឃើញមានដោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទតែតាក់ទងនឹងដែលស្ដៀងនឹងក្រុមហ៊ុន Uber ដែរគឺយើងអាចកំងតាក់ស៊ីយើងអាចមើលដូចថាតិន្នន័យនៅដូចថារថយន្តក្រុងនឹងមកដល់ពេលណាដែលគោលបំណងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺថាជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិន្នាការនេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាខ្ញុំទិញសំបុត្ររថយន្តក្រុងក៏លែងទៅទិញនៅតាមស្ថានីយ៍ដែរគឺដូចបើសិនខ្ញុំទៅញូវយ៉កគឺកក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅនេះមានគេហទំព័រដូចជា Kayak ជាដើមហ្នឹងបាទតែគេប្រើហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ទៅណាចេញពី VOA នេះក៏ដោយបើថាលឿនឥឡូវគឺប្រើ Uber ជា app មួយដូច្នេះខ្ញុំនិយាយចំទៅមិនត្រូវការរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬមិនត្រូវការមកជួបបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនអីដូចមុនទេដែលសារបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកក្នុងពេលដែលលោកចាប់ដើមគេអត្តពលនេះថាតើដូចថាមានមនុស្សចូលរួមទិញច្រើនដែរឬអត់បាទដូចថាសាធារណជនក៏ចូលរួមកម្រិតណាហើយលោកជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តនេះដូចជាថាតើយើងមើលទៅថាទាំងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាទាំងបញ្ហាផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងដល់ដំណាក់កាលអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដែរអត់បាទ
បាទអរគុណនៅសំណួរនេះសម្រាប់ពីប្រតិបត្តិការរបស់ bookmebus.com សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺឧទាហរណ៍ដោយការពីខែមុននេះក្រុមខ្ញុំបានរកនៅចំនួនចំណូលប្រមាណ $38,000 ដែលគិតជាចំនួនសម្បត្តិគឺស្មើនឹង2,300សម្បត្តិដែលត្រូវបានលក់ចេញហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺមានស្ទើរតែ 90% គឺជាភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវខ្មែរយើងឃើញថាមានតិចមែនទែនប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មអនឡាញនេះហើយឆាត
់លោកគិតថាសំទុះលោកគិតថាមកពីមូលហេតុអ្វី
បាទចំពោះឧបសគ្គដែលមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវខ្មែរកតាដែលធំនោះគឺថាផ្នត់គំនិតមួយដែលថាគឺពេលណាដែលយើងឮពាក្យថាភ្នាក់ងារទិញសម្បត្តិអត់បានតែទិញផ្ទាល់ហើយទិញតាមភ្នាក់ងារគឺបញ្ហានឹងតម្លៃគឺនេះគឺជាផ្នត់គំនិតមួយដែលមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយឲ្យតែភ្នាក់ងារគឺសេវាកម្មនឹងអាចអត់ល្អហើយតម្លៃវិញគឺខ្ពស់ជាងតែទិញផ្ទាល់នេះគឺជាឧបសគ្គដែល ពួកខ្ញុំកំពុងជួបហើយពួកយើងក៏កំពុងតែធ្វើការនៅដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់នេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសាកល្បងនៅសេវាកម្មមួយនេះពីព្រោះថាបើយើងនិយាយពីភ្នាក់ងារកាលពីមុនដែលឥឡូវនេះភ្នាក់ងារពីមុននិងភ្នាក់ងារពីឥឡូវគឺខុសគ្នាដោយសារតែភ្នាក់ងារឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាតាមអនឡាញអញ្ចឹងឃើញថាតាមអនឡាញគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចប្រមូលផ្ដុំម្ចាស់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងម្ចាស់ឡានក្រុងហ្នឹងដាក់ចូលនៅកន្លែងតែមួយអញ្ចឹងកាលណាគាត់នៅកន្លែងតែមួយធ្វើឲ្យឡានក្រុងទាំងអស់នោះគាត់មានការប្រកួតប្រជែងទាំងតម្លៃនិងសេវាកម្មភ្ញៀវដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់ពេញចិត្តកន្លែងណាគាត់អាចចូលមកផ្ដល់មតិអញ្ចឹងមតិរបស់គាត់ហ្នឹងមានតម្លៃណាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្រពីសេវាកម្មឡានក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាឡានក្រុងហ្នឹងគាត់អត់ខិតខំបម្រើភ្ញៀវឲ្យបានល្អគាត់អត់ពឹងខិតខំប្រើឡានថ្មីជួសជុលនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបាននៅមកយប់អល់មិនល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ទៅលំដាប់ខាងក្រោមមានន័យថាពេលដែលគេធ្វើការស្វែងរកឡានក្រុងឧទាហរណ៍ថានៅលើ website ខ្ញុំផ្ទាល់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបអញ្ចឹងគេហទំព័រខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតារាងមួយតើមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបអញ្ចឹងអាចថាក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់ទទួលបានការផ្ដល់មតិមិនល្អច្រើនគាត់នឹងទៅខាងក្រោមគេបងអស់ដែលអាចថានឹងមិនទទួលបានការកក់ពីភ្ញៀវទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យថាភ្នាក់ងារសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជួយមិនត្រឹមតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿច្រើនទេអ្នកធ្វើដំណើរមានជំនឿច្រើនតែថែមទាំងទទួលបាននូវសេវាកម្មដែលល្អទៀតអញ្ចឹងខាងឡានក្រុងផ្ទាល់គាត់ជិះជាងគាត់ខិតខំដំឡើងថ្លៃខិតខំពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីគាត់ប្រើប្រាស់នៅអំណាចក៏ដូចជាលុយងងឹតដើម្បីទៅបិទព័ត៌មាននោះហើយភ្ញៀវនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងមានគេហទំព័របែបនេះគឺធ្វើឲ្យសំឡេងអ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅអាចទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតប
ាទដូច្នេះ
តាមវិញទៀតនោះគឺ
សំជួយ
បាទមួយវិញទៀតនោះគឺឧបសគ្គជាមួយនឹងខាងឡានក្រុងផ្ទាល់ដោយសារតែខាងអនឡាញឬក៏យើងហៅថាបច្ចេកវិទ្យា e-commerce នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាថ្មីអាការទិញទំនិញតាមអនឡាញការបង់ប្រាក់តាមអនឡាញហ្នឹងវាថ្មីហើយក្រុមហ៊ុនឡានភាគច្រើនគាត់នៅអត់ទាន់យល់ពីថាតើអនឡាញតើគេហទំព័រ booking ហ្នឹងអាចជួយដល់គាត់យ៉ាងម៉េចបានទេគាត់ចោតជាសំណួរមកវិញថាបើសិនជារងថ្ងៃគាត់លក់រតាកន្លែងឡានក្អីឲ្យភ្ញៀវជិះមិនបានផងហ្នឹងតើគាត់ចាំបាច់មានអនឡាញនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នៅអត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីការអនឡាញហ្នឹងដោយសារតែយើងទីពិតទៅយើងចូលរួមមានសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយយើងមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់អាចតែព្រោះទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទេអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងតាមអត់ទាន់ប្រទេសជិតខាងទេ
បាទប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគាត់មានបច្ចេកវិទ្យានឹងអស់ហើយឬយ៉ាងម៉េចបាទ
សម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមដែលនៅជិតយើងហ្នឹងម៉ាឡេសិង្ហបុរីគឺគាត់មានរួចអស់ហើយហើយមានយូរហើយទៀត
បាទបាទដោយសារនៅពេលនេះយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលម្នាក់បាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកសុនបាទគឺលោកសុនធុនបាទលោកមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធន
បាទអរគុណណាស់ដែលវិទ្យុអមេរិកនិយាយពីរឿងវិទ្យុបាយធ្វើដំណើរឲ្យលោកវិទ្យុនិយាយពីរឿងអនឡាញអត់អីវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ប្រទេសគេដែលប្រជាបរតគេគេគិតទុំគេអ្នកដឹកនាំគេគ្រប់ច្បាប់គេប្រទេសគេមានការធ្វើដំណើរនៅវិញលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្រុកខ្មែរវិញបងនឹងស្រាប់ហើយពួកអ្នកធ្វើដំណើរជាប់ពន្ធពីទីឡាននៅទីរដីបន្ទជុំបន្ទចូលឆ្នាំបន្ទជាតិធំធំហ្នឹងគឺពួកតៃបេនេះច្បាច់កអ្នកគឺជារត់មនុស្សជាងហ្នឹងដូចនេះអ្នករកស៊ីជាខ្មែរហ្នឹងមិនស្រួលដោយលោកនិយាយទេខ្ញុំនិយាយល្អណាស់ខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលសុខខ្លះជាងបានធ្វើបានដោយលោកនិយាយមានអីឬស្មែមិនស្រួលមិនលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺអស្ចារ្យនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យណាពជាតរាប់មានពេលរដូវជុំបងប្អូនបងជនយើងបងប្អូនកម្មករកម្មករនីមកធ្វើការនៅក្នុងពេញឲ្យមកស្រុកវិញហ្នឹងគឺតម្លៃវិសាលហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់កប់ប្រព័ន្ធហើយ
អ
ញ្ញាធរដ្ឋនេះគឺច្បាច់កបតគ្នាណា
យ៉ាងណាបាទលោកសុនតុនមាន
គូជានឹងរដ្ឋពលិសយកលុយដូចនេះហើយថាសេវាដែលលោកតាមនេះគឺអ្នកតពីគឺធ្វើបានយ៉ាងនេះតែរកខ្មែរអត់ទេមិនអាចយកទៅព្រៀបទៀតរកខ្មែរសុខច្បាច់កគ្នាណាដូចនេះមិនត្រូវមានប្រព័ន្ធសេវាល្អដូចយើងបានទេហើយសូមប្រឹងប្រែងធ្វើមិនឲ្យសេវានឹងបានដល់អ្នកធ្វើដំណើរអ្នកត្រីក្រយើងធ្វើដំណើរបានធ្វើដូចយើង
បានលោកលោកសុនតុនលោកសុនតុនខ្ញុំអាចសួរលោកនឹងផ្នែកសួរលោកបន្តិចបានដូចជាលោកឡងដាក៏បានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺថា 90% នៃអតិថិជនរបស់គាត់គឺជនបរទេសដែលគាត់ដូចថាមានផ្នត់គំនិតទទួលយកបច្ចេកវិទ្យានេះរួចទៅហើយចំពោះលោកសុនតុនវិញបើសិនជាដូចថាមានគេតំព័រអញ្ចឹងដែលអាចសម្រួលដល់ការទិញសំបុត្រយើងហោះលោកសុនតុនប្រហែលជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដូចថាកក់សំបុត្រយន្តហោះតាមបច្ចេកវិទ្យាតាមគេតំព័រដែរអត់បាទ
ប្រព័ន្ធសេវានឹងវាល្អដល់ពលរដ្ឋយើងចង់បានណាប្រព័ន្ធសេវាល្អរហ័សទាន់ចិត្តនឹងដូចជំនាញចឹងវាអត់ទាន់នេះយ៉ាងណាស្បផ្នែកយើងអ្នកដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននឹងគឺចំណាយតគ្នាតគ្នាណាដូចនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំមិនចង់បានហើយចឹងណាប្រាប់លោកមិនថាយើងចង់បានហើយសូមឲ្យរៀបចំស្បផ្នែកយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលលោកចង់បានទៅហើយ
បាទ
យើងអបអរសាទរពលរដ្ឋខ្លួនមិនឲ្យអ្នកព្រៃក្រនឹងមានឱកាសដូចអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងណា
បាទ
អរគុណណាហើយអ្វីដែលលោកបកស្រាយនេះខ្ញុំនិយាយតែយ៉ាងហ្នឹងបានខ្ញុំមានចូលកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិយាយគឺទីស្ដីរបស់ការអនុវត្តទៅខ្មែរវាខុសគ្នា
បាទបាទលោកសុនធនបាទអរគុណសូមជម្រាបថាលោកសុធុនមានគេហទំព័រនឹងរួចហើយបាទហើយលោកវិក្មិននឹងគាត់ពន្យល់អំពីគេហទំព័រនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកត្រង់នេះបាទបាទសូមអរគុណលោកហើយបាទសូមខ្ញុំចង់សួរលោកឡងដាបន្តិចតាមមានតាមប្រសាសន៍របស់លោកសុនធុនគឺថាឃើញចំណុចមួយការយល់ឃើញគឺថាការធ្វើដំណើរនឹងពិបាកហើយមិនងាយមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយក្នុងចំណុចមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងចំពោះនិន្នាការនៃការធ្វើ e-commerce ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបង់លុយគឺដូចជាការបង់មធ្យោបាយបង់លុយតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយតើនេះជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងកម្រិតណាដែរបាទហើយលោកអាចដូចថាមានការអំពាវនាវមិនខ្លះដែរបាទក្នុងលោកជាអ្នកព្យាយាមនាំយកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនើបកម្មខាងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណបងមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយនៅសំណួរបងមិញខ្ញុំសូមពេលបន្តិចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកចូលរួមបងសុនធុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏សង្កេតឃើញពីបញ្ហានេះផងដែរហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់គេហទំព័រខ្ញុំបាទនៅពេលថ្ងៃបន់ទៀនឆ្នាំមុនប្រហែលជាបន់ភ្ជុំគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលប្លែកមួយគឺក្រុមហ៊ុនឡានមួយចំនួនគាត់មិនធ្វើការឡើងថ្លៃតែគាត់បែរជាបញ្ចុះតម្លៃទៅវិញដោយសារតែនៅក្នុងអាជីវកម្មគឺមានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បង្កើតថ្មីអញ្ចឹងកាលណាក្រុមហ៊ុនថ្មីគាត់ទាមទារឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នៅសេវារបស់គាត់សាក់នៅសេវារបស់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីបានទទួលបានភ្ញៀវគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹងបញ្ចុះតម្លៃមិនឡើងថ្លៃជាដើមឡើយបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយ
ដោយសារគេហទំព័ររបស់លោកដោយសារគេសុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងគេហទំព័រដូចថាតាមអនឡាញអញ្ចឹងអាចរក្សាតម្លៃឲ្យនៅថេរក្នុងពេលប៉ុនអញ្ចឹងចង់ឲ្យថា
ប៉ុនទៀនបាទអាចរក្សាតម្លៃនៅប៉ុនទៀនហើយលើសពីហ្នឹងទៀតអាចថានឹងបញ្ចុះតម្លៃទៅទៀត
ដូចថាប្រសើរជាង
ដោយសារតែយើងមានមេរៀនអ
ញ្ចឹង
បាទបាទយើងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលប៉ុនភ្ជុំឆ្នាំមុនគឺដោយសារតែព្រោះថាយើងពេលដែលគាត់ធ្វើការស្វែងរកសម្បត្តិពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបនៅក្នុងតារាងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតម្លៃឡានក្រុងទាំងអស់ដែលតម្លៃដែលទាបជាងគេគឺនៅលើគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានភ្ញៀវច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលពួកខ្ញុំអាចថាលើកទឹកចិត្តជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ខាងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹងឲ្យគាត់ស្រួលទៅដល់តម្លៃនិងសេវាកម្មរបស់គាត់ជាជាងគិតតែពីតម្លាំងថ្លៃហើយអត់ខ្វល់ពីសេវាកម្មហើយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរផ្ទាល
់បាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងសពថ្ងៃចង់បញ្ជាក់លោកតិចសពថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលគេថាចូលរួមក្រុមហ៊ុនធំៗចូលរួមប្រើប្រាស់សេវារបស់លោកតាមអនឡាញហ្នឹងហើយអ្នកដែលគេថាគាត់មិនអាចចូលរួមបានហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់លោកអាចបញ្ជាក់មួយសារទៀតទេថារឿងតាក់ទងការបង់លុយតាមអនឡាញហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទ
អូខេ តកតងនឹងក្រុមហ៊ុនឡាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានប្រហែលជា60ជាងក្រុមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នពួកខ្ញុំបានសហការបានប្រហែលជា 60% គឺមានចំនួន28ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនទាំង28ហ្នឹងគឺអាចថាលំដាប់ពីលើមកថ្នាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្វើពួកខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសនៅដៃគូសហការមែនតើអត់ចេះតែយកមកដាក់ហើយឲ្យគាត់ដូចថាបំដៅសេវាកម្មមិនល្អទៅកាន់អ្នកធ្វើដំណើរឯងចឹងពួកខ្ញុំធ្វើការជឿទៅហើយមួយវិញទៀតតកតងនឹងការបងប្រាក់បច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញថា Book Me Bus បានភ្ជាប់នៅសេវាកម្មដែលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ភ្ញៀវក្នុងស្រុកគាត់អាចបងតាមរយៈ Wing គាត់អាចបងតាមរយៈ E-money គាត់អាចបងតាមរយៈ Pay and Go ហើយនឹងកាតធនាគារ Acidida ជាដើមឡើយហើយសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសវិញគឺគាត់ប្រើនៅ Visa Card Mastercard អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតនោះអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដើម្បីឲ្យងាយស្រួលជាងនឹងទៀតបានន័យថាពួកពីព្រោះថាភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់ទិញសំបុត្រឡានពួកវាស្រួលហើយតែដល់ពេលនិយាយដល់រឿងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតចូលទៅទិញនៅលើអនឡាញនៅលើគេហទំព័រហ្នឹងគាត់អត់មានដោយសារគាត់នៅខេតអ៊ីនធឺណិតអត់មានឬក៏យើងអាចថាខ្សោយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន E-money និង Wing ហ្នឹងដែលគាត់អាចបង់តាមភ្នាក់ងារ Wing និង E-money ដោយអត់គិតកម្រៃអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើគាត់ទៅទិញផ្ទាល់$10គាត់បង់តាមភ្នាក់ងារ Wing ឬក៏ E-money ហ្នឹងក៏$10ដែរហើយមួយវិញទៀតនោះពួកខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Pay and Go ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអាចទៅបង់ប្រាក់នៅតាមម៉ាតដែលនៅតាមកាសាំងហ្នឹងគឺមានម៉ាស៊ីនខ្យល់ស្មួយដូចម៉ាស៊ីន ATM អញ្ចឹងដែលអាចយើងអាចញាត់លុយកដាស់ប្រាក់របស់យើងហ្នឹងចូលទៅបានចឹងពួកខ្ញុំកំពុងតែខំតាំងតៃមែនតើដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហានេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រទេសយើងនឹងជឿនលឿនដោយប្រទេសជិតខាង
បាទប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះតាមប្រសាទរបស់លោកនឹងហាក់ដូចជារឿងបញ្ហាតាមខ្ញុំក្រាប់បានគឺថាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតជារឿងបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាដូចថាមធ្យោបាយជាពិសេសដូចថាការប្រើប្រាស់ credit card ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅសាររំលឹកនេះគឺថាខ្ញុំប្រើ credit card ដើម្បីទិញចូលគេតំបន់ទិញយកតែម្ដងហើយវាសម្រួលច្រើនយ៉ាងមែនតែនប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលលោកមានប្រសាងដូចថាលោកមានមធ្យោបាយដូចថាបដោះអសន្នក៏ថាបានដែរដូចថាដើម្បីព្យាយាមសម្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺ credit card និងការបង់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាចាំបាច់ឬការដូចថាវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើ e-commerce តែម្ដងលោកប្រមាណមើលថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ៗឬយ៉ាងណាដែរបើពីព្រោះដោយសារឥឡូវយើងវិវត្តទៅខាងសេដ្ឋកិច្ច Digital ច្រើនហើយការណាយើងអាចដោះស្រាយនឹងបានគឺវាហាក់ដូចជារាំងស្ទះនៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសម្រាប់មជ្ឈបាយបច្ចុប្បន្នដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមានន័យថាដោយសារតែបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនៅតាមខេត្តមួយចំនួនអត់សូវជាមានស្ថិរភាពទេអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់អាច call មកកាន់ call center ហើយគាត់អាចទៅបង់ប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភ្នាក់ងារ Wing តាមផ្ទះហើយនិង E-money តាមផ្ទះអញ្ចឹងភ្នាក់ងារណាមួយនៅនៃចិត្តគាត់ក៏អាចទៅធ្វើការបង់ប្រាក់បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំការមជ្ឈបាយនៃការបង់ប្រាក់មួយវិញទៀតគឺខ្ញុំមើលឃើញនៅការវិវត្តដោយសារតែយើងឃើញមានការក្រុមហ៊ុនច្រើនបច្ចុប្បន្នគាត់ចាប់ផ្ដើមបំលែងខ្លួនគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមាន Wing យើងមាន E-money ហើយយើងមាន True Money យើងមាន Azivelloy យើងមាន LiHuaWeiLoy អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែបំលែងខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជា Digital ឲ្យទៅជាដែលថាយើងអាចបង់លុយតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Smartphone របស់យើងបានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញធនាគារជាតិរបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏កំពុងតែបង្កើតប្រែព្រួបំលែងខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យតាមតទៅបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរ
បាទប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែរបាទបាទលោកឡង់ដានៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលដើម្បីសួរជាសំណួរគឺលោកសុផុនមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផុនហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមលោកអញ្ជើញលោកសួរតែម្ដងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំជំរាបសួរវិស្វករទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែល VOA ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំហើយដល់ខ្ញុំឈ្មោះសុផុនណាគឺជានិស្សិតមកពីខេត្តតាកែវទេហើយខ្ញុំនៅភ្នំពេញ10ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទ ដែលលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយគេហៅថាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យបានលឿននិងកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាហើយជំរុញដំណងអញ្ចឹងមែនទេបង
បាទបាទលោកបាទលោកមានសំណួរអីទេហើយបាទលោកដែលប្រើប្រាស់ដែរអត់បាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយតើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតើវាធ្វើឲ្យវាអាចបង្កអត់ជំងឺស្រួលអីទីខ្លះហើយសំណួរខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់មតិណាខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាហ្នឹងឬក៏វាអាចបន្លឿនឬក៏ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរបានលឿនហើយកុំឲ្យចរាចរណ៍ទីមួយរដ្ឋាភិបាលគឺមិនបញ្ញុំណារដ្ឋាភិបាលគួរតែគាត់ផ្ដល់យន្តការឬបើសិនបើគាត់គេថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកាត់បន្ថយយើងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាស្ទះផ្លូវឬក៏អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់បំពានលើសិទ្ធិអត្តពលរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅបើអត់ស្ទះចរាចរណ៍ចោលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ហើយវាបាត់បង់ទាំងថវិកាទាំងធម្មតាសាងអូឬក៏
លោកសុផុន
ឡានឯទៅវាស្ទះចរាចរណ៍ណាបង
បាទលោកសុផុនមិនចំប្រធានបទមិនបាទចំនួននេះមិនចំប្រធានបទពេកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកតិចបន្តិចបានបាទលោកសុផុនហ
ៅ
បាទលោកសុផុនពេលទៅតាកែវអញ្ចឹងលោកដែរទិញសំបុត្រតាមអនឡាញដែរអត់បាទឬមួយទៅទិញផ្ទាល់នៅតាមស្ថានីយ៍រថយន្ត
អឡូជំរាបសួរបងប្រហែលជាខ្ញុំប្រាប់អសុរច្បាស់បងនៅខាងខ្ញុំផ្នែកសេវាហើយបង
បាទអត់អីបាទសូមអរគុណលោកសុផុនបាទបាទលោកឡងដាបាទដូច្នេះអញ្ចឹងលោកគិតថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតនៃជំរើសនៅក្នុងការបង់តាមអ៊ីនធឺណិតចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញដែលលោកលើកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មនេះតើកម្ពុជាខាតបង់អ្វីជាសំខាន់បាទដូចហើយអ្នកណាជាអ្នកខាតបង់ជាសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងមិនអាចទាន់វិវត្តខ្លួនទៅតាមរបបបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានភ្ញៀវបរទេសគាត់មកលេងនៅប្រទេសយើងហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងឬក៏រថយន្តឈ្នួលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការទិញសំបុត្រតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលយើងហៅថាមួយចំនួននៅតាមផ្ទះសំណាក់ឬក៏នៅតាមកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចទទួលបាននៅតម្លៃមួយដែលពិតប្រាកដចេញពីខាងឡានក្រុងឯងគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវបានគេទាថ្លៃលើសពីសម្បត្តិជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតនោះគឺមានរហូតទៅដល់ទៅថាគាត់ទិញក្រុមហ៊ុន A ដល់ពេលគាត់ឡើងជិះឡានបែរជាយកឡានមួយផ្សេងទៀតដែលអត់ស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែលគាត់បានបង់អញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះបានឯសេវាកម្មយើងធ្លាក់សេវាកម្មយើងធ្លាក់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវបរទេសផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយកមកជួយសម្រួលឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទិញសំបុត្រឡានឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសនៅឲ្យបានសេវាកម្មល្អនោះនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងប្រទេសយើងកាន់តែច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណលោកឡងដាមែនតែនបាទដែលសារយើងមានពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណលោកដែលបានជួយបកស្រាយពីផលប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍បាទហើយប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណប្រិយមិត្តនិងសូមអរគុណលោកឡងដានិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:30 នាទីពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការរាយការណ៍ពីការបាញ់ប្រហារកើតឡើងនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ John F. Kennedy ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការរាយការណ៍ពីការបាញ់ប្រហារនេះបណ្តាលឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីប្រលានយន្តហោះនិងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងឡាយមុនពេលដែលការរាយការណ៍នេះត្រូវបានគេកំណត់ថាគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់លោក Joe Penn Tangelo អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ Port Authority ក្នុងក្រុង New York និងសម្រាប់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋ New Jersey បានបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះខ្មាំងកំភ្លើងសំទោសកំភ្លើងសម្បកក្របកំភ្លើងឬភ័ស្តុតាងណាមួយមិនត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេប៉ូលីសបានចម្លៀសអ្នកធ្វើដំណើរពីស្ថានីយ៍ធ្វើដំណើរលេខ8នៅម៉ោងប្រហែល9កន្លះយប់មកនៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទដែលផ្ដល់ដំណឹងពីការបាញ់ប្រហារនៅជិតស្ថានីយ៍ចេញដំណើររបស់ប្រធានយន្តហោះ John F. Kennedy នេះគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ភិតភ័យពីការបាញ់ប្រហារនេះនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជនរងគ្រោះនៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់អតីតប្រធាននាយដ្ឋបតីផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Marcos បានដាក់ញត្តិទៅឲ្យតុលាការកំពូលដើម្បីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លុបចោលនូវគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្នុងការបញ្ចុះសពរបស់លោក Ferdinand Marcos នៅឯទីបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរៈជនស្នេហាជាតិដែលនេះជាបញ្ហាផ្នែកអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលបានទម្លាក់លោក Marcos ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងបដិវត្តន៍អំណាចប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកសពលោកម៉ាកូសត្រូវបញ្ចុះនៅទីបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរៈជនស្នេហាជាតិគឺជាការរំលោភដល់គោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធាននាយកប្តីរ៉ូឌីโกឌូធើទេនៅតែរក្សាជំហរយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះសពរបស់លោកម៉ាកូសទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាកូសបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1989សាកសពរបស់លោកឥឡូវនេះកំពុងដំកល់នៅក្នុងមឈូសកញ្ចក់នៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកស្ថិតអំភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន The Voice of America កីឡាករហែលទឹក Ryan Lott និងកីឡាករហែលទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានក្រុមចោរបន្លំខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសភ្ជង់ប្លន់ចៅទាំងនោះបានបញ្ឈប់រយន្តតាក់ស៊ីដែលកីឡាករទាំងនេះជិះនិងបានភ្ជង់ប្លន់យកលុយនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងរបស់កីឡាករទាំងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Rio ប្រទេស Brazil លោក Ryan Lott បានប្រាប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន NBC ថាចៅប្លន់ម្នាក់បានយកកំភ្លើងភ្ជង់ថ្ងាសរបស់លោកហើយបន្ទាប់មកចៅនេះបានយកកាបូបលុយរបស់លោកគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងអំពើប្លន់នោះទេក្រមមន្ត្រីចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងស្នើការផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការរីករាលដាលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅឯជំនួបមួយនៅខែក្រោយរបស់ក្រមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាល G20 នៅពេលដែលមានការកើនឡើងនូវគំនិតនៃការគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងកិច្ចការបរទេសចិនបាននិយាយទៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចប្រដូចផ្ដើមនេះនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការចែកចាយអត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កើនការគាំពារខាងនយោបាយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រមមន្ត្រីចិននិយាយថាកិច្ចប្រដូចផ្ដើម G20 របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនេះរួមមានសំណើសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនិងសំណើធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការច្នៃប្រឌិតបែបបច្ចេកវិទ្យាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអាសរ៉ាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់10នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបាននិយាយសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងទាំងស្រងាក់ចិត្តថាជនស៊ីវិលមួយចំនួនរួមទាំងកុមារផងដែរនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌គ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ Hayden បានកើតឡើងចំសាលារៀនមួយខ្នងនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស28នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយជនរងគ្រោះទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ15ឆ្នាំអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទាំងអស់ចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការការពារជនស៊ីវិល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.